Það er komið að því, hlaðvarpið, hinn er íslensku náttúrufræðingar er komið í loftið. Hið íslenska náttúrufræðifélag stendur á baki hlaðvarpinu, en helsta markmið félagsins er að glæða áhuga og auka þekkingu á öllu sem snertir náttúrufræði.
Í hlaðvarpinu munum við fá til ykkar góða gesti sem allir eru náttúrufræðingar. Við tvær sem stýrum hlaðvarpinu erum báðar stoltir náttúrufræðingar. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og er plöntuvistfræðingur.
Og ég heiti Helena Vesthöver Óladóttir og er umhverfisfræðingur.
Við vonum svo sannarlega að þið njóti hlaðvarpsins og við hlökkum til að vera með ykkur í vetur.
Komið sælir hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið hinir íslensku náttúrufræðingar. Ég heiti Helena Óladóttir og er náttúrufræðingur.
Já, og ég sem er leiðis, ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og í dag höfum við fengið aldrei skoðan gest. Þórunn Wolfram Pétursdóttir, doktor í umhverfisfræðum og sviðstjóri hjá Landgræslunni. Vertu velkomin.
Takk ykkur fyrir.
Jæja, komum okkur bara best beint að fyrsta spurningunni. Hver er náttúrufræðingurinn Þórunn?
Já, þú segir. Það er kona sem er í dag 53 ára, gömul, búin að hafa áhuga á náttúrufræðum bara síðan hún var bara smástelpa. Var mikið í sveitinni þegar hún var lítil, finni fiski með mömmu og pappa og hérna þaðan kemur náttúrufræðingurinn Þórunn.
Já.
Hvað viltu vita meira um náttúrufræðingi
Þórunn? Og kom þar henni áhugin þar, beint frá æskunni á náttúrufræði? Hvernig byrja þín svona, þinn náttúrufræðingaferit? Hvað byrja að leiða?
Já, það byrja eða þarna því að var krakki. Já, sannlega. Þetta við vitið kannski eins og þegar maður er í sveitin alltaf, maður er maður svo nálægt einhvern veginn. Þú ert nálægt lífi, þú ert nálægt dauða. Já. Það er alltaf ykkur að fæðast, ykkur að deyja í fjárhúsinu eða fjósinu eða hvað það er.
Já.
Og það er einhvern veginn, það verður einhvern veginn svolítið inngrói bara, langa vita meira. Og ég reyndar hérna fór niður kannski ekki alveg hefðbundnarlega á stað því að þegar ég var 16 ára var ég nefnilega að flutta heiman og fór bara að búa í sveit sjálf og eignaðist börn og var alveg þar til 24 ára. Mm-hmm. Þá fór ég bara aftur úr sveitinni, þetta var kannski ekki alvöru tímabært að vera húsmóður í sveit þá.
Yeah.
En langaði að læra meira. Ég náttúrulega var svo sem bara kláraði bara hérna grunnskólan og var ekki búin að gera neitt þá. En náði að taka nokkra reiningar í framhaldsskóla, nóg til þess að geta farið í garðyrkjuskólan, af því ég hafði svo mikinn áhuga á þessum hlutum. Mm. Og svo að sjálfsögðu hafði líka áhrif að ég náttúrulega ein með tvö lítil börn, þetta var leiðin, ég gat fengið námslán.
Yeah.
Og ég fór í garðyrkjuskólan í umhverfisfræði árið 1992.
Mér finnst það svolítið áhugavert. Umhverfisfræði 1992, það er kannski aðeins öðru sem heldur við horfum á umhverfisfræði sem faggrein í dag. Hvernig var að vera í garðyrkjuskólan 92? Ríó.
Nákvæmlega, veistu það, það var algjörlega stórkostlegt. Mm. Og við vorum sem sagt í mínum bekk, vorum við fimm, að mér minnir, já. Og ég var, já, eins og sagði það, 24 ára og mér fannst lífið vera búið, skilji. Með tvö lítil börn, 24 ára, ekki búin að mennta mig bara, hvað geti ég gert? Herri, ég var næst yngst í bekknum okkar. Þannig að það var nú fyrsta skrefi sem að gerði þetta bara, alveg, já, þetta er nú kannski allt í lagi. Hitt var að við vorum með alveg frábæran kennara yfir brautinni. Það voru fleiri sem komu að, en við vorum með okkar fagkennara. Og hann heitir Einar Valur Ingimundarson, gott ef hann er ekki efnaverkfræðingur eða eitthvað við líka. Og hann, eins eldklár og eitur skarpur hann er, hann tók okkur bara og hrist okkur, þið vitið eins og svona hrossabrest.
Já.
Og virkilega lét okkur hafa fyrir því að hugsa og spá og speglara. Hvað er umhverfisfræði? Hvað felst í að vernda umhverfið? Hvað er efnamengun? Hvað er þetta? Hvað er hitt? Mm-hmm. Og þá þrátt fyrir stelpur, þó ég sé búin að klára doktorsnám í umhverfisfræðum, þá var þetta eiginlega besti skólinn þarna af því hann var svo öflugur. Og bara sem dæmi það, sko, þetta er náttúrulega þessum tíma, þá erum við í 12 tíma að læra svona dós eitthvað sem að ég get ekki skakt frá meira. Mm. Nema hann kom hérna einhvern daginn, alveg bara uppveðraði, bara, þið verður komið með mér, frá hérna niður í hitt húsið, við erum sýningusvaldið. Við erum náttúrulega bara að hvað? Þá var hann búin að fá skólan til að tengja eina tölvu við alnetið. Og hann byrjaði að byggja eitthvað og við stóðum þarna bara forvið í kring. Sjáu, þetta er framtíðin. Og maður svona, aha.
En við þannig að vilja mannsættur
síðan. Já, nákað, já,
mikið breyst. En tvö ári garðiski skólanum
síðan. Já. Og ég kláraði það, 94. Og hérna, þá átti ég þriðja barni mitt.
Já.
Og hélt svo bara áfram að bralla í því að vera með þrjú börn og reyndar alveg fulla fjölskyldu og húsmóður á þeim tíma. Ná mér í fleiri einingar til þess að klára stúdent og var ýmist í kvöldskóla eða svo dagskóla og vinna svo sumrin og bara láta hlutina ganga upp. Og svo árið 1998, þegar ég 31 árs, að þá langaði mig að láta reyna og að fara meira. Og mér langaði óbóðslega mikið í vistfræðina þessum tíma, en fór að skoða. Og ef þið muni sko 1998, þá var rosalega mikið sameindalíffræði. Allt einhvern veginn rosa smátt og það var ekkit í líffræðinni sem ég fannst spennandi af því að var ekki vistfræði. Þannig ég ákvaði að prófa að sækja í landfræðinni. Það var svona eitthvað þar sem að leit út fyrir að vera bara, já, þetta getur verið spennandi. En á sama tíma, sko, þá langaði mig líka að læra að syngja, af því ég hef ofsalega gaman að syngja. Og ég sótti mig FIH á sama tíma og fór inntökupróf þar, ekki mjög vel undirbúin, af því ég vissi ekki ég þurfti að læfa lag áður, það var svona frekar klaufalegt. En ég komst ekki inn í FIH, en ég komst inn í landfræðina.
Já.
Og af því ég var búin með sko jafngildi stúdentspróf, þó ég var ekki búin að klára sem sagt stimpilinn. Ég fékk aldrei stúdentsprófskilyrði, þó ég var með fleiri einingar heldur en það sagði. En háskólinn tók mig enga síður inn.
Valdur þú þá landfræðina því að hún kannski eitthvað svona bauð upp á þverfanninga
eða svona breytt? Já. Mér fannst það mjög spennandi og þessi eðlisræna landfræði, það fannst mér mjög spennandi. Og svo tók ég 2 ár þar og ég verð að segja ykkur aðeins hérna til viðbótar þarna í landfræðin alltaf rosa gaman hérna með jarðvegsfræði og alls konar svona. Svo voru svona áfangar eins og mannvista landfræði og hagræn landfræði Já. Eitthvað sem ég fannst á þessum tíma ekkit sérstaklega skemmtileg. Jú, þetta er alltaf lægiskilið, ég bara, þið veit, ég var nú ekki alveg komin að læra þetta. En enga síður, seinna með svo, þegar ég svo breyti svolítið og fyrir að víkka út hvað ég að gera í mínu, þá var þetta brjálæslega góður grunnur til að skilja brún á milli náttúrufræðana og félagsvísindana.
Þannig að það kannski er svona grunn í rauninni byrjunni ná því eða það er hóst svo vegferð sem kemur við komum mörgla síðan í
talinu. Þá þarf að þið vitið púslin að tengjast. Þetta heitir að vera í þörfagli. Já, ég skil. En ég allavega var í 2 ár í hérna landfræðinu í háskólanum. Og mér langaði alltaf svo ofsalega mikið upp á Hvanneyri. Það var kannski bara úr sveitinni skili, það var hérna þessi að fara á bændaskólan og þessi og það var ekki sem bara, wow, ég þarf að fara að þanga eitthvað tíma. Þannig að var alltaf eitthvað sem togaði og ég ákvað bara að láta reyna það, bara geti ekki bara fengið að fara þá sem skiptinemi upp á Hvanneyri, af því þar voru kúsar, við reyndar hérna, ekki það ég ætla að fara inn eitthvað persónulegt, en við sátum hér 2 saman í plöntuvistfræði hérna einu sinni. Við hafði sanna. Að því að þá var ég að reyna að teygja mig inn í sko hvað gat ég tekið út úr öðru og Hvanneyri hafði þið vitið sjálf bara landnýtingu og þau voru að kenna einhver kurs líka í landgræslu og svona alltaf bara plöntulífeðlisfræði og alls konar eitthvað spennandi bland í póka og þessum tíma var bara tekið inn í háskólanum á Hvanneyri annarkvert ár og ég var svo heppin að það passaði til ég gat komið þá eins og inn á annað ári hjá þeim og klárað námið mitt í landfræðinni þar. Og hérna var held að ég bara næstu í fyrsti nemandinn sem gerir þetta.
Já, þannig að þú ert þá, tekur runni prófið þér í landfræðin með þannig að
já,
með
já, já, fekk þetta metið svo inn, já. Og hélt svo áfram reyndar, ég reyndar hérna gerði BS-verkefni mitt gerði inn í Mórsódal, í Skaftafelli, mér var svo áhugavert með útbreyslu lúpínunar í Skaftafelli, hvernig hún hafði eitthvað neginn bara að því veitir flætt þarna út, þannig ég kortlagði og skoðaði sérst hvernig það hafði gerst,
já.
Þá var skemmtilegt. Svo hélt ég áfram í meistranámi upp á Hvanneyri og þá var ég komið svolítið með því veitir svona bragðið af landgræslunni og landgræslu vistfræðinni. Finnst það og fannst og finnst ofsalega skemmtilegt.
Já, hvað snerti náttúrulega líka mjög marga fleti, ekki bara vistfræðinni, heldur líka félagsfræðinni.
Já, í nákvæmlega. Það er í raun og veru sjálfbær nýting náttúruauðlinda. Það snýst það. Af því þú ert í raun og veru að stýra hvernig landnýting eða landnýting getur verið friðun. Hún þarf ekki að vera það að við sérst að nota með því að það sé eitthvað að gerast, það getur líka bara verið því að horfa eða hvað það er. En það er þetta samspil manns og náttúru sem að þá fór að koma alltaf meir og meir í fangið á mér. Ég náttúrulega var að byrja líka, ég byrjaði sko 2003 var ég komin í fast starf hjá landgræslunni upp á Hvanneyri sem hérna héraðsfulltrúi á Vesturlandi. Var að vinna sér slutastarfi þarna í sumastarfi hjá 2 sumur áður og maður kennst að þátti að því þú ert að hreimsækja bændur sem eru í alls konar verkefnum, varandi uppgræðslu, varandi beitar stýring og svo framvegis, að þá kemur þetta alveg í andliti, ok, ég get ekki haft nein áhrif á hvernig ástand lands er ef ég næ ekki til þeirra sem eru að nota
hana. Héraðsfulltrúi hjá landskongresslinu á Vesturlandi. Já. Og hvað gerir héraðsfulltrúi?
Já, það nefnilega stóra máli. Héraðsfulltrúi þessi tengill við fólkið á svæðinu, mjög mikið. Mm. Við höfum ákveðin þekkingagrunn á sjálfsögðu í þessu sem snýra á þá náttúrufræðum, varðandi landið og landnýtingu. Mm. Og þá jafnvel kannski, það var allavega mjög sterkt að það var kannski einhver landbúnað þekking líka bara til að vera nær í samtali við þá sem þú ert að spjalla við, það svo sem engin þörf á því, af því það bara eitthvað sem þú getur svo bara lært líka. Og þannig að það eru verkefni sem snúa þá að eins og uppgræsluverkefni og hérna, að fara yfir hvernig hrossahagar til dæmis, hvort það ekki bara hófleg beit, alls konar samtengd verkefni líka með sveitarfjölögum á svæðinu og bara, já, þeir sitt lítið að hverju.
Fjölbreytt.
Mjög fjölbreytt, já, skemmtilegt starf.
Það er ekki
mikið á ferðinni þá? Jú, ég var að heimsækja á þessum tíma ríflega 100 bændur á Vesturlandi.
Þú
bjóst á Fannir,
já, já. Tíma, já.
Og ég var rosa, þekkti alla vegi á hérna já. Vesturlandi Snæfellsnesi og tók meira sinni einu sinni rúntina því ég var líka með Vestfirðina mm-hmm. alveg alla rúntin Vestfirðina og svo aftur heima og hérna held ég að vera tveim dögum það var aðeins svo mikið
Hvað varstu mörg á?
Ég var héraðsfulltrú frá 2003 til 2007 eða 2008
Já.
Því þá færði ég mig aftur til innan langræslunar á sama tíma, ég tók sko samhliða þarna, þá eignaðist ég reynda fjórða barni mitt, 2004 og tók samhliða frá 2004 til 2007 meistranum
Við Hvannir,
já, í langræslu vistfræði og þá tók ég mitt skerst hérna verkefni sem snýra því að meta árangur af langræslaðgerðum, mismunandi langræslaðgerðum út frá annars vegar að vistfræðilegum forsendum, sem svo bæði þá hvað varði gróður í jarðvegi, og sjónrænt, hvernig fólk upplýði mismunandi ásýnd eftir hvað aðgerð hafði verið, lúpína eða grasáning eða bara styrking á hérna plöntunum sem voru fyrir og svo framvegis.
Þá ertu komið svolítið inn í mat á landslagi í rauninni eða hvað?
Fínu lítið líka, en þá var einmitt að þetta sko, hvað það sem að fólk tengir við í hérna þegar þú ert í þessu, því þetta náttúrulega inngrip, hversu mikið eða lítið inngrip og ekki það ég ætla eitthvað að fara að tala sérstaklega lúpínina hérna það var alveg mjög skýrt að hún fór alltaf svolítið í útslátt fólk var ekki að tengja við það kannski einhverju leiti í fagufræðinni og rosa fallegt þegar hún í blóma en það erfitt að labbi í þessu ég myndi ekki vilja hafa sumarbústað þarna og svo framvegis en það var þessi náttúrulega ásýnd ef við getum sagt svo eitthvað sem þeim fannst vera náttúrulegt að það var það sem fólk tengdi bent við Þetta náttúrulega eitthvað sem virka skilji þegar við erum að koma með aðgerður í inngrip og hvað það er. Að þá maður sjálfsög vilma að vinna með samfélaginu, þannig að fólk upplifa þetta sé að já, já, þetta er eins og ég vil hafa þetta.
En ég var að hugsa að þú nefndi bæði uppgræðslu og landgræðslu og ég er ekkert vissum allir hlustendur okkar átti sig á mununum. Getur þú aðeins svona, hvernig vinnur landgræslan dá? Hver er munun á þessu?
Já, akkurat, sko, uppgræðsla er í raun og verið ákveð stig. Inni, þú ert, hvað er eitthvað hérna land sem bara byrjum bara að segjum bara við séum bara hérna með eitthvað mel sem að við höfum áhuga á að koma í eitthvað ákveðin form, eitthvað ákveðina mynd í hérna gróðuri og þá erum við að tala sko heildarmyndin eða þessi landgræsla sem á að skila eitthvað segjum bara birkjuviskerfi upp á nýtt en þú þarft að byrja eitthvað neginn til þess að kveikja aftur í kerfinu af því það komið niður fyrir eitthvað ákveðin þröskuld, hvað var það til dæmis vistfræðilega, getur verið sér satt eitthvað sem tengist á bara upp á vatnsheldni eða næringarefni eða hvað það er, þannig að þá þurfum við að byrja með eitthvað skonar uppgræsla aðferðum til þess að koma kerfinu aftur á stað og það getur verið alveg frá því að vera að bera á áburð og fræ eða bara koma inn með lífrænt efni eða hvað það er, breyta einhverju þannig að kerfi byrji á nýtt að kveikja og á endanum komist við yfir þetta stærra þessi stærri mynd sem langræslan sjálf uppgræslirinn bara ein leið undir því það gæti verið friðun einhverstaðar, jafnvel, eða eitthvað annað
þannig að langræsla er svona stærri bakja
já, landgræðsla er mjög vítt og endurheimt vistkerfa sem í raun og veru stærsti hlutinn af landgræðslu starfinu að það gríðarlega umfangsmikið og ég, mér leiðist orðið flókið af því að það einhvern veginn eins og þá eitthvað sem maður getur ekki ráðið við en það skulum segja þessi marglaga, það margar hliðar það ekki bara að fara og sá á hérna fræi og dreifa áburði það ákveðin aðgerð sem getur stundum virkað en það ekki það sem það snýst að hjálpa mömmu að hjálpa sér sjálfri hjálpa möðu náttúru að græða sér sjálf Það stóra málið í þessu og ég hérna hef mjög skýra sína það hvað einmitt landgræðsla í þessu samhengi við til dæmis áratug endurheimta vistkerfa ef þið hafa verið að horfa eitthvað inn í hann að það þessi mjúki fókus á að vinna með náttúrunni, taka þá orku inn og vinna svolítið með þeim kannski meira þetta Já, mjúk orkuna, segjum það allavega og skilja hvað í gangi og byggja þannig upp kerfi náttúrunar í staðin fyrir að koma og bara alltaf redda þessu og bara með inngrip sem að bara breyta og kannski breyta þá öllu ásýnd og virkni jafnvel.
Endurheimt landgæða náttúrulega dálítið vítt sko. Þá þarf að skilgreina hver eru gæðin sem við erum að sækja eftir og hvaða leið þá í rauninni svo sem rétt að fara.
Já, og vinna einmitt, sko, þessi hugsun að vinna með mömmum, ég einu svolítið tanta tali mömmu og bara akkur ekki, þetta móðir jörð. Hvernig ætlum við að vinna með mömmu í að henni líði betur, alveg svo við vinnum með okkur sjálf og okkur líði betur. Þetta í rauninni verið svolítið mikið að sama, þetta bara stóra lífverðan móðir jörð.
Já, og þannig að þú klára þarna meistaranámi og ert að vinna hjá landgræðslunni.
Já, eins og ég heyri, ég fer alveg frá móðu jörð yfir svo aftur í landgræðslunni.
Já,
já, það, já, ég held áfram hjá landgræðslunni og færist á milli sviða, sko. Ég hérna, það líklega 2008, líklega, ég man ekki alveg, ég held að sé hérna allt í lagi, að þá hérna fer ég yfir á rannsóknarsviðið og fer að vinna svona aðall starfi þá að vera ritari fyrir verkefni sem var samnorrænt verkefni sem var kallað Renu og þá var einmitt endurheimt vistkerfa á í norrænum löndunum og svo upp úr því þá nú kannski ruggla ég eitthvað aðeins í tíma en það þetta svona 2008-2009 að færast þarna yfir á milli svið og þetta var hluta því og langræðslu skólinn var náttúrulega komið þarna inn líka og ég var með puttana aðeins í því og 2009 þá náttúrulega við Íslandi í hérna þessum fasa að vera að semja við Evrópusambandi að taka þátt í því og í þessu aðlögunarferli. Landgræðslan búin að vera í miklu sambandi við hluta af Evrópusambandinu sem rannsóknastofnun Evrópusambandsins að því við erum náttúrulega 100 ára ár 2007 og heldum upp á það með Pompbók Prakt og þar mynduðust tengsl við sem sagt hérna það sem heitir Joint Research Center hérna í Ísbra á Ítalíum þar deild sem heitir jarðvegsdeild eða var og það var nýttist okkur vel að ég var svo heppina að fá doktorstyrk þar og fór út og alveg gjörsamlega át í eitthvað sem ég þekkti ekki neitt að því ég ákvað þarna þetta var svo spennandi að fara út í þetta og skilja þetta þverfaglega hvað er það sem skipti máli Hvernig ætlum við að hafa áhrif á að breyta hlutunum eins og þarf? Ég geri það ekki með því að fara og vera alveg vita allt náttúruna, það mjög nauðsýlar upplýsingar, en ég mun ekki geta breytt þaðan. Ég verð að koma með þær upplýsingar inn í þetta samfélagslega og hafa áhrif á bæði hugsun, viðhorf og hegðun fólks. Þannig að þetta var það sem ég fór með inn í mitt doktorsnám. Og fór út til Ítalíu og árið 2010, í byrjun ás 2010, byrjaði þá í doktorsnáminu. Og eftir á hyggja það var frábær tími, algjörlega frábær tími. En eftir á hyggja var þetta nú ekki einfaldasta leiðin til að halda áfram í doktorsnámi að því ég hafði engan faglegan stuðning þarna. Ég var með frábæra leiðbeina en þetta hérna heima, hana Ásu Aradóttir hjá Landbúnaðarháskólanum. En ég var komin inn í eitthvað þeim sem að ég vissi ekkit hvað ég var að gera nema ég ætlaði að gera þetta. Og ég var bara svo heppin að Ása hafi mikla þolinmæði með mér og leyfði mér bara svolítið að leita og leita. Og mikið að tímanum mín úti fór líka bara í að leita og bara þið vitið að ná svona festingum, hvar þetta? Að því mér langaði að skoða sko í þessu samfélagslega, fyrst var ég að spá nei, ég ætla að fara í þetta hagræna. Svo garfaði ég í því og hérna í hagræna, nú verið nú að hjálpa mér, ecological economics, visthagfræði, visthagfræði. En ég komst einhvern veginn að því að þessum sem mér langaði að skoða í þessu, þá passaði ekki visthagfræði. Að því að hún í raun og verið gefum okkur á, þá gefum við okkur ákveðna forsendur um að mæla eitthvað ákveðið út frá forsendum hagfræðinar en það var ekki það sem ég var að leita ég var að leita hvernig myndi ég hafa áhrif á breytingu á hegðun þannig að þá var þetta miklu meira eitthvað sem tengdist þessu samfélagslega og þá rakst ég á hérna socio-ecological system analysis sem ég veit ekki hvernig á að þýða á íslensku ennþá á góðan hátt þannig að þið auðlýsir bara eftir einhver sem getur gert það
já, bara gerum það hérna,
já, hérna. Óskum eftir þýðingu
og ég rakst á efni sem að var hann Elínar Öström sem að fekk hérna einhver tíma Nóbelsverðlaun fyrir sitt framlag í að hérna svolítið að segja frá því að Kenny Harding sem hérna Tragedy of the Commons var nú kannski ekki þetta ekki svona einfalt Þetta getur, sko, kerfin geta stjórna sér innan frá sjálf þó það sé sameiginlegt svæði sem við erum að nýta. Og ég sökti mér ofan í allt sem að Elínar Öström hafði verið að gera, bara hérna þetta. Kona sem var hjá Indiana háskóla í Bandaríkjunum og aftur búin að fá Nóbelsverðlaunin og rosa flott kona. Og ég náttúrulega alltaf bjart sér bara, hei, ég bara skrifa henni, bara spyr hvað ég gera. Ég skrifaði Elínar Öström og hún svaraði mér. Vitið það, ég hef hugsaði oft eftir að, vá, ég ætla að vera svona þegar ég hef verið um stóri einhver tíma. Að einhver, þú veist, manneskja hérna sem hún náttúrulega veit engin deila á, sem að fóta sig í doktorsnámi, að spyrja mig eitthvað sem ekki mjög skýrt, hún gaf sér samt tíma til að svara mér, finna fyrir mig hvernig ég ætti að tala þá við að lesa eftir í hérna evróska umhverfinu og bara gangi þér vel. Þannig að það er frábært, vitið það,
það er ómetanlegt.
Þetta er svo ómetanlegt, já, þetta er eitthvað þetta bréf ennþá já. Og það er svona bara, já, aldrei, sér sem látum ekki hugmyndina, stoppa í höfðinu, bara gera það. Það gerist það ekki annað en það kemur ekki svar.
Nei.
En myndi maður ekki alltaf taka vel í það ef einhver leitaði til manns?
Ég vona það, Svoleiðis.
Ég held það.
En það er kannski þessi lærdómur, þú veist, það engin, sko, allavega skulum ekki gefa okkur að fyrirfram að eitthvað sé orðin svo stórt nafn að þinn sami hafi ekki eitthvað að gefa af sér á móti.
Já, það er kannski... Sakar að það aldrei að reyna.
Nei, það sakar aldrei að reyna. Hann er allavega, þá náði ég að móta þetta og vinna út úr þessu hluti, var svo heppin að á ráðstefni hérna, ég kom heim árið 2011 held ég að verið, þá var ráðstefna þar sem var kona frá Cardiff, háskóla í hérna Englandi sem heitir Susan Baker og hún var með erindi og ég satt og hlustað bara hey, þetta er kona sem ég vantar inn í doktorsnefndinu mínu Susan, þú þekki mig ekki en þú þarft að koma vel með mér og hún var til í það
Já.
Þannig að þá fjekk ég manneski sem hafði meira sinns að þennan félagslega bakgrunn stjórnmálafræðingur, ekki stjórnmálafræðingur en svona sambland úr þeir batteríi Þannig hún og Ása, ásamt einum aðila líka til viðbótar, Guðmundi Halldórssyni á Langraslinni, myndu doktorsnefndina mína.
Það er mikil breytt í henni.
Mjög mikil breytt og þá fór þetta svona ganga betur. En svo þegar ég kem alltaf heim 2013, þá var ég ekkit búin. Ég var búin að skrifa eina grein af fjórum og náttúrulega komin inn í aftur þá til Langraslinnar inn í vinnu. Þannig að þetta gekk nú frekar hægt en... Ég lærði alveg brjálæðislega mikið af því að hafa þó ekki verið komið lengra af því ég var alltaf dýfka og dýfka bara já, nú skilja já, við erum hérna með eitthvað sem í stefnumótunarferlinu það fyrir gegnum þetta kerfi sem hérna stjórnsýslan og það hérna stjórnhættin svona já, og svo fyrir þetta hér og svo skiptir þetta svona já, það ekki skrítið þó að skilja sér ekki alveg til þess sem svo að taka við því út í mörkinni Þetta svo marglaga nákvæmlega þetta og það ekki endilega einhverju tappar hjá okkur sem að stoppa að því það ekki viðtakendur í mörkinni sem vil ekki gera. Það miklu fyrr kannski inn í stjórnsýslinni, sikkur ráðuneyti, sikkur stofnunin, sikkur fjárveitingin. Hluti sem maður kannski gerir sér ekki grein fyrir að maður þarf að vita líka sem náttúrufræðingur sem ætlar hafa áhrif á að breyta til dæmis í þessu tilfelli landnýtingu. Það hefði geta verið eitthvað annað, tengt sjónum, tengt ferðaþjónustu, þannig að landnýting.
Alveg.
Alltaf er sama, já.
Já, áhugavert að segja, að heyra þið segja frá einmitt og hvernig þitt svið og hvernig þín störf hafa tengst í raunni allri þessari keðju frá héraðsfulltrúanum og til stofnunar Evrópusambandsins.
Já. Já, og yfir í það líka verið náttúrulega að vinna rannsóknum út í mörkinni. Ég er svo sem ég verið líka einmitt með rannsinn upp í lofti að telja plöntur og taka jarfi síni. Í það líka að vera að taka viðtöl við fólk með eiginlegum aðferðum og nýta mér þáttækni og blanda þessu svo saman á einhverjum stað. Að því ég held að þetta sko að hafa líka yfirsýnina og að vera læs á báðavængi, það er gríðarlega mikilvægt.
Nú þegar koma eina litla spurningu. Nei, mér, þetta svo breytt svið og þetta tengir saman svo marga þræði.
Já.
Er þetta eitthvað, hafður einhverja vísbendingu að þetta yrði raunin þegar þú steist inn í garðirki sko? að fæið væri svona mikil breytt. Hvernig hafa hugmyndi þín? Svona breyst og áhuga svið.
Já, nákvæmlega. Ég hef náttúrulega alltaf verið svona, ég mjög forvitin. Ekki kannski hægi fólks, ég bara mér þykir vænt fólk yfir höfuði, mér svona nokkuð sama hvað hver gerir út af fyrir sig. En ég mjög forvitin allar tengingar, hvernig hlutir tengjast saman. Já, þetta hér og þetta hér til að skilja stóru myndina og þá einhvern veginn leitt þetta svolítið hvað af öðru. Og líklega bara líka hvernig Einar Valur nálgaðist í byrjun í garðyrkjuskólanum síðan kennari að það mótaði kannski líka já þetta alveg hægt að skoða alla heildina. Þú þarft ekki að velja þér afmarkað hólf, það frábært að hvernig náð betri tengingu og ég líti á mig sem náttúrufræðing í grunninn sem tegði sig yfir í félagsvísindi. Ég verð aldrei sko örgla hérna, ég meina ég verð aldrei neitt félagsfræðingur, ég get ekki skrifað að þann hátt að ég kann það ekki ég kann að skrifa sem náttúrufræðingur en ég kann og veit hvernig ég á að tengja á milli þetta held ég sé óbóðslega mikilvægt og sérstaklega fyrir okkur sem komum með náttúrufræðigeranum að því að það að kunna vistfræðina og það sem náttúruferla náttúrunar, ringrásir og allt þetta, þetta er svo mikið grunnþekking Og ef hún ekki til staðar, þá svo erfitt alltaf að fara að taka ykkur ákvarðin sem byggja á þessu.
Já. Og hversu, að því við erum að tala með þverfræði líka, hversu mikilvægur hann núna í dag? Já. Að við raunni í þessum breytingu sem eru og...
Nákvæmlega, sko, ef það eitthvað tíman hefur verið þörf á að taka þverfaglegt og hafa þessa vitnesku og geta náð í það sem þarf til að setja saman í eina heild, þá það núna. Það bara svoleiðis, það bara, sjáum bara út frá loftslagsmálunum. Við tölum alltaf loftslagsmálin eins og þetta sé debit og kredit á kolefni.
Já.
Það bara ein þægileg útfærsla á svo miklu, miklu stærri mynd. Þetta snýst það í grunninn, ég meina við höfum náttúrulega rætt það á einhverjum alls konar vettvöngum og því að það eflaust rætt það hér og eigi þá allavega eftir að ræða það, að stuttasagan af okkur verum á þessum stað í dag það að við höfum pínt vistkerfin. Það að við höfum tekið úr kolefnisbanka jarðar og komið því kolefni aftur í hérna í flæði, í kerfum, í hringrásum jarðarinnar. Þannig að við erum búin að rugla kerfið og sama tíma eyðu við gróðri út allan heim og vistkerfin þjást og við skilum ekki dísu. Við erum bara hérna keira aðeins minna og binda aðeins meira eða hvað það er. Tökum ekki þessa stóru mynd undir, bara já, þetta er grunnurinn. En það er að því það er ekki allir sem fatta þetta með fullri virðingu fyrir öllum góðu fólki sem við öll erum, það ekki það síðan við, en það að skilja þetta kerfi, það jafn mikilvægt að skilja mig sem einingu, sem vistkerfi. Það sem ég borða, hvað gerist við það, það sem ég smýra á mig, hvað gerist við það, þetta er bara stóra myndin að því.
Maður hefur stundum heyrt sagt sko að umhverfisfræðingar sem, sem hafa þennan þverfaga líka, hafa ekki... sömu dýftina eins og sérfræðingar á ykkur þröngur rannsóknarsviði en þeir séu eins og í rauninni túlkar
Já.
Að þeir tengja saman orðfæri og skilning, aðferðafræði niðurstöður og túlka þannig að mismunandi fræðigreinar geti tala saman.
Já.
Og þú klárar doktorsprófið á endanum
Já, endanum,
á endanum í umhverfisfræði það ekki mjög margir doktorar í umhverfisfræði
Nei, það hérna og ég einmitt náð að taka þetta svona mjög þverfaglegt að tengja saman sko bæði út frá stjórnháttum og stefnumótun og stefnumörkun og hvað er að gerast svo það hvað að virka og hvað ekki að virka. Og hérna, já, ég held að þetta sé algjör lykill að halda meiru að fólki að fara þarna inn í til þess að geta gert þetta af því að þó þú náir ekki dýftinni allstaðar, ég viðkenna það fúslega og alveg bara og mjög ánægð með það. En ég veit hvar ég á leita að henni. Og ég skil samstarfsmann minn sem er sérfræðingurinn í kolefnismálunum. Ég skil hvað hann er að tala og ef ég ekki alveg viss þá spyr ég og þá skil ég betur og ég get sagt ykkur frá því að ég veit hvað hann er að segja. En ég þarf ekki að vita það.
En ég, þetta mjög fjölbreytt verkefni og mér langar bara að spyrja, hvað hefur þið þótt skemmtilegast af öllum þessu verkefnum? Hvað finnst þið skemmtilegast að bera niður?
Sko, skemmtilegast og erfiðast var árið 2017 þegar að ég var svo heppin að fá að fylginni Björt eftir inn í umhverfisráðuneytið sem aðstoðamaður. Og það kom til að því að ég eftir ég kom heim úr að utan átti eftir ennþá klára verkefni mitt, doktorsverkefnið, var ennþá komin í fulla vinnu en það var allt einhvern veginn ekki alveg, mér vantaði eitthvað að skilja því meira. Ég náði bara einhvern veginn ekki niður í að setja tíman inn í hvernig ég ætti að klára á þeim tíma, var að skrifa greinarnar og svo auðlýsti Björt framtíð opið inn í málefnanefndir og ég svona, aha, þetta það sem þarf að gera. Ég þarf að fara þarna og bara, hei, eru þið gjörulega hérna með umhverfsmálin að tala hugsa þetta og þetta og þetta og þetta? Þannig að ég tók það sem hobbyverkefni allir gerir 2016 eða 2015. Og svo náttúrulega bara er Björt framtíð komin í ríkisstjórn og Björt orðin umhverfsráðherra. Þannig ég banka eins og lauslega upp á hjá hann. Ég rosa til ég að koma með þér Björt inn í ráðuneytið að vilt hafa mig með. Og ég var svo heppin, hún sagði, já, bara... Ég vil þig. Það var ofboðslega gaman að því að við komin alltaf þarna og eða hún með okkur mig og hinn aðstoðamanninn, hann Steinar Kaldal, komum bara ofsalega fersk og til í að hlaupa inn í ráðuneyti og hún tók okkur með sem sérfræðinga, það sem að hann var með það sem að snýri meira þá að miðhálendisþjóðgarði og þeim málum, náttúruvendinni, mín mál voru umhverfismálin og þá sérstaklega loftslagsmálin. Þannig ég fór á bóla kaf í þá vinnu. Það var náttúrulega nóg að taka á þessum tíma því það hafði svolítið, ég hef ekki bara að segja, það hafði nú ekkit unnist mjög hratt í umhverfisráðuneytinu og það var ekki starfsfólkin að kenna árin áður. Bara, það var það þannig og það bara ekkit leyndamál. Þannig við fórum á bóla kaf á fleigi ferð og allt starfsfólki mjög bara til í tuskið með það og Þetta var mér svo mikið hjartansmál af því umhverfismálin eru mér svo mikið hjartansmál. Þetta er ekki skiliði vinna 9-5 og sér í farin heim og bara búin að loka tölvunni. Þetta er alltaf og það er kannski vandamál frekar, þetta er alltaf í höfðinu. Og þarna ímyndið ykkur, þeir komið með í fangið eitthvað sem ykkur finnst vera fjöreik þjóðarinnar, umhverfismálin. Mér finnst þetta vera fjöreik þjóðarinnar, alveg eins og ykkur alveg öruglega. Og þannig var ég komið í þá aðstöðu að vinna með ráðherra sem hafði allan hug á að ná þessu bara áfram og bara gera þessa hluti með okkur sem sérfræðinga með og bara áfram, 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 áfram og við náttúrulega vinnum eins og skepnur ofboðslega gaman svo bara búið
Já, þetta hefur verið áhugaverði tími
Hvað var þetta aftur langt?
Þetta voru allt í allt tímanir
tíma,
og þetta var líklega aftur skemmtilegasta já. En leið erfiðasta að því það var eins og að missa eitthvað að þurfa að ganga frá verkinu þegar það eitthvað sem hefur svo mikið passjón fyrir og þegar við vorum komið með málin okkar semst aðgera allir loftslagsmálum að bara korti frá því að koma fyrsta útgáfa út og svo framvegis bara nei, takk, þetta var fínt Já. Þetta var bara sorgarferli það er bara ekki flókið að takast á við það að fá ekki að fylgja því eftir það hefur ekkit að gera með það að vera aðstoðamaður eða neitt slíkt heldur bara, já, barnið mitt var ekki alveg, þið vitið.
Já, hvað fannst þér læra svona af þessu starfi og af því að farurinn inn í stjórnaræði sem, inn sem aðstofamaður? Hvað með við að vera sérfræðingurinn hjá ríkistofnun? Hvað var svona, hver var stærsti lærdómurinn?
Ég lærði ofboðslega mikið. Þetta var mikið bara, svona getur sagt, crash course í almennri stjórnsýslu og hvernig stjórnaræði virkar. Þið getur nú ímyndað ykkur með það sem ég er búin að segja ykkur hérna áður, með alla fálmara alltaf að fylgjast með og skoða kerfin. Ég náttúrulega var að því líka allan tíma. Bara, aha, já, þetta virkar svona. Bara, aha, Þannig ég lærði sko sjálf alveg geysilega mikið hvernig stjórnkerfið okkar virkar samhliða því að vera svo í hérna minni vinnu sem aðstoðarkona eða maður og vinna með starfsfólki ráðuneytisins var alveg gríðalega gaman þá líka gríðalega gaman sko því að tala sama tungumáli margt af þessu fólki líka þekkti ég fyrir að ég þekkti ekki fyrir að þekki ég núna og já í það heila mjög lærdómsrikt og kemur sér mjög vel líka eftir á svo þegar ég fer svo aftur til landgræslunar að skilja betur sko allt þetta kerfi það hefur ekkert að gera með landgræsluna sem er slíka heldur bara sko hvernig í raun verið stjórnaráðið, hvert ráðuneyti, hvernig þetta sett saman, hvernig framkvæmdavaldi virkar, hvernig stofnanir og fjármála áætlunin móta þá sín hvernig stofnanir eru náttúrulega út, hvað ég að segja, svona framlegging á örmum hvers ráðuneytis til þess að koma hlutunum í framkvæmd og þetta áallt að virka saman þannig við séum að nota almanna fé sem best. Þetta fannst mér mjög skemmtilegt að sjá aðeins betur og tengdi alveg gríðarlega vel við það sem ég var búin að gera sjálf. Þannig að já, en þetta var jafn erfitt að ganga frá þessu eins og var frábært að koma að þessu af því þetta bara var svo mikið hjartansmál. En svo verði ég að segja og ekki bara til þess að vera eitthvað sérstaklega góð, heldur bara því það er satt. Svo heppilegt var að þrátt fyrir þetta þá kom nú gríðarlega góður á þeirra þann inn sem að tók þessa bolta alla áfram og fleiri. Þannig að í hjartanu líði mér mjög vel með það skilir, sem komið þínu líka að.
En svo ertu komin í nýtt starf hjá landgræslinu núna?
Ég hjá landgræslinu, já.
Segðu okkur frá því.
Ég skal gera það. Ég, hérna, ég gerir stundum grína því að sko, ég veit ekki hvað lífið að hugsa. Ég alltaf reyna að komast frá landgræslinu, en ég fer alltaf eins og búmerang, einhver þú út og svo ég komin aftur. Það bara, mér finnst þetta starfskemmtilegt, það ekki máli, ég elska þessa stofnun líka og alla þennan gera, ég hélt alltaf að ég ætlaði að fara að víkka mig meira út en ég alltaf hér á ný og það segir mér bara það, ég bara víkka mig út frá þeim punkti og var svo heppin að taka við starfi sviðstjóra fyrir tveimur árum yfir sviði samskipta og áallana og síðan þá hafa líka flust til mín kólefnismálin og það er svona fleiri breytingar í farvatninu innan hjá okkur af því að við erum bara aðlaga okkur að breytum veruleika því að í þessum málaflokki til dæmis lofstafsmálana hefur landgræslan alltaf meira og meira vægi bara til þess að geta við getum staði skil sem Ísland í stóra heiminum á okkar skuldbindingum en svo er náttúrulega aftur eins og við tölum við máðan lofstafsmálin er náttúrulega bara hluti af vernd og endurundi vistkerfa sem er faktisk er hlutverk okkar. Loftlagsmálin er í raun og bónusin, þó að fókusin sé þar. Þá er í raun og veru sko það að kerfi bindi meira kolefni þegar það er í betra ásíkumalagi. Það er jafn mikill bónus eins og það er betri vatnsmiðlun og það er meiri lífmassaframleiðsla og svo framvegis. Þannig að þetta er já, það er mikið að gerast hjá okkur og gríðarlega skemmtilegt.
En samskipt og áallanast, heitir sviðið.
Já, já.
Og þá svona orðana hljóðan skilja þannig sem að það sé líka þá svolítið að þinni könnu miðlunin og samskipti út á við þannig að finnst þið þín reynsla þá nýtast vel í það?
Já, já, mér finnst það, já. Það er náttúrulega þá að greina svolítið, ok, þetta er hérna það sem við þurfum svolítið að setja meiri fókus á og það er það sem opinber stofnun sem þið er ábyrð á að miðla þessum upplýsingum til þjóðarinnar og hvað, akkur skiptir þetta máli, akkur skiptir vend og endurvend vistkerfa máli, akkur skiptir máli að átta sig á því að ástand vistkerfa að 60% vistkerfa landsins eru ekki því sem við köllum vistgetu, eru raunveru ekki að virka á þann hátt sem þeir raunverulega geta að því það vantar upp á gróðuþekju og jarðvegsgæði og það við getum breytt því. Það er þessi hlutir sem við erum núna með alveg á oddinum. Við þurfum að ná þessu upp. Við þurfum að ná því upp að til dæmis umhverfi hérna í kringum höfuðborgarsvæðið, Mosfellsheiðin, Krísuvíkursvæðið, upplandi í Kópavogi og svo framvegis. Þetta er allt gríðalega raskað land. Þetta er ekki land í sinni bestu útgáfu hvað varðar getu. Þannig að já, þarna höfum við mikið að gera í þessum hluta. Svo náttúrulega hef ég líka verið að vinna með hérna verkefnisstjórn landgræsla áallinnar sem við erum að vinna núna líka og það gríðarlega spennandi því það náttúrulega stefnumarkandi fyrir þennan málaflokk á landsvísu mm-hmm. og landgræslan mun að sjálfsögðu svo fylgja þeirri áætlun en þetta ekki áætlun landgræslunar, þetta áætlun ráðherra.
Mm-hmm.
Þannig að það ofsalega spennandi mm-hmm. og einhvern veginn, mann finnst einhvern veginn þessis málaflokkur vera svolítið að blómstra og vaksa upp í það að sína hvað þetta mikilvægur grunnur undir allt sem við gerum að ég nefnilega hérna tók svolítið eftir því í pólitíkinni að því ég var svolítið búin að vera með puttan í pólitíkinni því að það bara staðið það sem við þurfum náttúrufræðingar almennt án þess að tengja okkur endilega við ykkur flokk við bara þurfum að íta þar við líka að því að þetta svona halló, hvað með mömmu, hvað með móðu jörð umhverfismál ekki afmarkaðar málaflokkur sem getur afgreitt í einu ráðuneyti og sagt svo bara að þeir redda því og meðan við breytum kannski ekki landnýtingu eða fiskveiðikerfinu eða hvaða þeir sem liggur einhvers þar annar staðar í stjórnsýslunni þetta verður að vera tengt þannig að ég svolítið búin að vera með puttana þar
og jafnir við velferðarmálin
Já, nákvæmlega, það nefnilega stóra máli að umhverfismál eru á sama stað og velferðamál. Ef þú hugsar velferðamál bara mannsins, velferð okkar, ekki bara Íslendinga, heldur bara mannkyns, þá velferð jaðar, jafn mikilvæg og þetta grunn undirstaður. Að sjálfsögðu velferð alls lífs ef það tekið að sjálfsögðu með, en ef við tökum okkur fyrir út fyrir sviga, okkar heilsu, okkar velferð, okkar afkomu þetta ekki hægt að taka velferð jarðar út fyrir það eins og hefur í gert og þetta það sem þarf að breytast og þarf að breytast strax svo að við getum fyrir að vinna út frá sjálfbærni við getum ekki unni út frá sjálfbærni fyrir að búin að ná þessu að þetta sé allstaðar
Hver þá svona Hver væri draumur þinn? Hvað myndirðu gera ef þú hefðir alvald?
Ef ég hefði alvald?
Já.
Já, þetta góð spurning Ég myndi fara inn í það að taka alla þætti stjórnsýslunar, ég myndi byrja þar það þarf að fara inn í stjórnkerfi það þarf að byrja á stjórnarskráni bara hreinlega, bara breyta og uppfara stjórnarskrána í takt við það sem að þarf til þess að náttúran fái að njóta vafans og vera vernduð út frá þessu velferðarhugsun og svo myndi ég fara inn í alla geirana, öll ráðuneytin allstaðar, býtu hvað því að gera hér, hvað var það þessa hluti þetta mikilvæg undirstaða jafnréttismál, velferðamál, umhverfismál. Það þarf alls staðar að tikka í öll box. Þar myndi ég að byrja. Það tæki mig kannski líklega svona 20 ár, en einhvers stað þarf að byrja. En þetta snýst þetta. Þetta þarf að síjast inn í þannig að þetta sé jafn eðlilegt og það að jafnrétti kynjanna og hvað það er.
Það kannski að vera annað en sammála því.
Já,
ég svo velti fyrir mig með alla þessa miðlum af því að það skiptir máli og þú þekkir það sem umhverfisfræðingur var hvernig þú flytur upplýsingar, hvernig þú miðlar, hvernig þú fær fólk með
Akkurat.
Til þess að hafa áhrif, til þess að breyta hegðun. Finnst þér umhverfið, finnst þér samfélagið vera að taka öðrisi við sér, finnst þér að vera móttækilegra fyrir upplýsingum, er það kall eftir meiri upplýsingum, miðlun, fræðslu og svo leiðis?
Já, ég leyfi
mér samskiptum við fólk út
Já, ég leyfi mér að halda því fram. Já. Og ég sé það með eins og aftur við unga fólki, við hérna sem erum aðeins eldri, það bara unga fólki mun breyta öllu, en ég sé það samt, þau eru öðruvísi þengjandi og ég fagna því svo. Á sama tíma veit ég að þau vita ekki nógu mikið til dæmis hvað landgræslan hefur fram að færa og hvað vistkerfin og hérna vernd og endurheimt þeirra skiptir miklu máli til dæmis í loftslags nálguninni. Þannig ég veit að minni ábyrgð og okkar hjá landgræslunni að koma þessari þekkingu sem við ætlum að gera núna á þessu ári og næstu betur á framfæri við yngra fólkið. Að því að ég sé bara hvað sem tengist til dæmis bara veganisma, næstu dýraafurðana, þau setja þetta í samhengi sem bara svona já, vá, takk, þetta nákvæmlega, eitthvað höfum við gert rétt í kerfinu okkar, að þarna eru tengingarnar en það svolítið okkar og aftur nú tala ég út frá því starfi sem ég í, að hjálpa að koma þessum upplýsingum á framfæri þannig að það rati inn í þessa mynd sem að þau til dæmis og sjálfsögðu eldra fólki, það bara alltaf erfiðar að kenna eldra fólki heldur en yngra en við tökum við svo sem líka, það er ekki það En nei, vitið að ég held að þrátt fyrir allt og allt að þá sé ekki neitt svartnætt í mig. Ég sé bara bjart. Ég myndar að eðlisfari mjög bjart sín. En ég sé bara að það eru svo mikil tækifæri, það eru viðtakendur og við getum víst breytt þessu. Auðvitað getum við breytt þessu. Það vilji, þetta er ekki náttúrulögmál. Það að breyta hegðun, það er ekki náttúrulögmál. Það er vilji.
Já. Þá bara að vinna með hann, vinna með vilja. En ef að hugsa svona ungt fólk, sem er kannski að hugsa sér svona, ok, á ég færi náttúrufræði með langara, eða eitthvað allt annað, þú veist hvað, eða svona, sem er kannski hugsa svolítið í þessa átt, eftir með eitthvað svona ráð, út frá þinni reynslu, bæði starfs- og lífsreynslu.
Já, ég myndi ráðleggja öllum sem er að hugsa náttúrufræði að fylgja hjartanum. Bara hvað langaði að gera, það ekkert of lítið eða stórt og það hægt að blanda öllu saman. Þannig bara heimurinn orðin í dag. Og fræðigreinin sem heitir sjálfbærnifræði, sustainability science, býður upp á þessa nálgun líka í að tengja saman. En ég myndi alltaf byrja á náttúrufræðanum og byggja ofan á þau. Að því aftur, þegar þú hefur þann grunn, skilur vistfræðina, skilur ferla í aðrðar, Þá skilur líka aðra ferla og getur alltaf bætt við að því að sko bara það að vera að greina sko samfélagsleg kerfi eða tengsl inn í einhverjum samfélagslegum kerfum, grunn hugsunin nákvæmlega svo sama og þegar orðið að tala einhverjum náttúrulega tengingar, flæði, efnahringrása inn í vistkerfinu, kolefnisringrásun eða hvað það er, það er allstar að fara að hugsa þetta eins og það virkar. Orðið að tala í sko samfélagslegu gerðum, þá orðið líka að tala sko samsetningu og virkni og flæðið á milli þetta nefnilega svo yndislegt þetta er svo eða sama en þú getur held ég ekki sem einstaklingur náð jafn djúpum skilningi á vistfræðinni og vistkerfinni ef þú kafar ekki ofan í það fyrst af því það svo auðvelt að skauta yfir það og fara bara að vinna með einhverja stærðir sem þú tengir auðvöldlega við eins og til dæmis kolefni, debit credit og það má ekki slíta þá samhengi það verður að vera tekin heildarmyndi
en þú vilt hvetja unga fólki til þess að fylgja hjartanu og...
það eina leiðin, ég ger það alltaf, Já. Það bara passjónið þetta, mín ástríða þetta að bjarga mömmu og ég hef alltaf gert það með því að fylgja hjartanu það bara svoleiðis og ég hef sagt það við krakkana mína bara geri það sem að ykkur langa til að gera, fylgið í hjartanu og þá verður lífið skemmtilegt með öllum hérna kjaftsökunum og gleði stundunum og öllu að því þá veist alltaf sem einstaklingur að það eitthvað sem gefið þér næringuna að því þú ert að gera eitthvað sem gefið næringuna. Þetta ég hef alveg getað fara að gera eitthvað sem hefði gefið mig miklu meiri og hærri tekjur í það heila, alveg klárlega, það hefði bara verið svo leiðinlegt.
Þannig að náttúrfræðinu líka skemmtileg
Já, alltaf
Hvað finnst þér átti þannig? Er þetta góð lokaorð?
Ég held að þetta sé bara mjög góð lokaorð
Ég held að bara... Eru það frábært að fá þig hingað í viðtali til
okkar? Takk fyrir mig, gaman að vera með ykkur
Bara takk fyrir
Gangi ykkur vel
Takk, sömuleiðis
Takk, sömuleiðis
Þið eru að hlusta á hlaðvarpið hinir íslensku náttúrfræðingar En það hið íslenska náttúrufræði félag sem stendur að laðvarpinu. Félagið opið öllum og við bendum ykkur á heimasíðu félagsins hin.is.